halkani waa laanta af Soomaaliga ee cadde VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
arbaah oo bisha July ee tahay 3 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo hidaacadana waxa idin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Aashi Ibrahim Aadan.
qodobada ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxaa kamid ugu yaraan 40 qof oo muhaajiriin afrikaan u badan oo ku geeriyooday duqeynka dhacday caasimada dalka Liibiya ee Tripoli.
Ciidda taagan waxay tahay 40 ka dhintay qaaran maalgay ee la garan karin waxay marka meesha ay hangarka ay ku dhacday markaan sawirka arkayna meel waxay ila ekaatay meel gabdha Soomaaliyeed ku jiraan marka runtii aday gabdhii ku jiraan waxaa dhici karta in maalgay wax ka soo gaaro.
waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja
go'aan looma gargaaro oo wax dhanbaan gogosheeda ciilkoodii kan uu waayay gurboodka haatan ka caaya iyo nasabiga guulo ka sugan
xubintii dood gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida. Qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa cambaareeyay weerar duqeyn xagga cirka ah oo lala beegsaday meel kaama oo ay ku jireen dad qaxootiya oo ku taala duleedka magaalada Tripoli ee caasimada dalka Liibiya oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. Saraakiisha caafimaadku waxa kale oo ay sheegeen in dad ka badan 80 qof oo kale ay ku dhaawacmeen hubkii diyaaraddu ay soo riday. Saraakiil sarkaalka ugu sarreeya hay'adda qaramada midoobay qaabilsan qaxootiga dalka Liibiya Filippo Grandi ayaa sheegay in weerarkaasi aan lagu bartilmaameedsanayn in dadka rayidka xirada ku jira ee ugu dhacay si kama. Grandi ayaa ugu baaqay wadamada caalamka inay u gurmadaan Liibiya si dagaalkaasi loo soo afjaro. Dadka socotada ama muhaajiriintana wuxuu ugu baaqay inaanay Liibiya xilligan ammaan ahayn oo aanay ku naftooda ku biimayn karin.
Mareykanka ayaa talaadadii shalay u aqoonsaday urur xagjir ah oo ka soo horjeeda dowladda Pakistan kaas oo weeraro xoogan oo maxalli ah iyo kuwo shisheeye ka geysta wadanka ku yaala koonfurta Aasiya inuu yahay argagixiso caalami ah. Xukuumadda Islaamabad ayaa markiiba soo dhaweysay talaabada taas oo muwaadiniinta Mareykanka ka mamnuucaysa inay ku lug yeeshaan inay macaamil la yeeshaan xubno ka tirsan kooxda loogu yeero ciidanka xoreynta ee Balaajistaan ee loo soo gaabiyay BLA. iyadoo dhammaan hantidooda Mareykanka ka taalana la xanibayo. BLA waa koox hubaysan oo goonogoosada oo bartilmaameedsanaya ciidamada ammaanka iyo dadka rayidka ah inta badanna ugaarsada meelaha ay degan yihiin qowmiyadda la yiraahdo Balaaj ee Pakistan sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Kooxda xagjirka ah ayaa ka howlgala Balaajistan oo ah gobol ku yaala koonfurta galbeed oo hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah halkaas oo ay dowladda Shiinaha ay ku maalgashanayso balaayin dollar si ay u dhistaan mashaariic waaweyn oo kaabayaal ah oo qayb ka ah barnaamijkeeda wadooyinka.
Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa arbacadan maanta sheegay in maalmo kooban gudahood ay dib ugu bilaabayaan kobcinta macdanta uraniumka isla markaana ay aad u sii horumarinayaan heerka hore ay u gaadhsiiyeen barnaamijkooda nuclearka. Mr. Ruuxaani ayaa sheegay in talaabadaasi ay kaga jawaabayaan haddii laga khafiifin waayo cunaqabateynta la saaray dalkooda. Heshiiskii 2015 ee Iiraan ay la gashay wadamada Mareykanka hormoodu yahay ayaa dhigayay in Iiraan ay hakiso barnaamijkeeda nuclearka, taasi beddelkeedna laga khafiifiyo cunaqabateynta. Geesta kalena taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in ciidamada cid uu ku tilmaamay cadowgoodu ay ka baqeen suurtagalnimada duulaan ay ku qaadaan Iiraan. Waxaa kale oo taliyuhu intaasi ku daray in aan lagu hayo dagaal dhinaca dhaqaalaha. Xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa kor u sii kacday tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in Mareykanku uu ka baxay heshiiskii Iiraan lala galay isla markaana uu xanibaad ku soo rogay saliidda ay Iiraan dibadda u iibgeyso.
Warbixin cusub oo ay soo saartay kormeeraha guud ee wasaaradda amniga gudaha Mareykanka ayaa qeexaysa xaaladaha xun ee ka jira xarumaha lagu hayo dadka soo galootiga ah ee ku yaala gobolka Texas, taas oo maamulaha sare ee mid ka mid ah xarumaha uu sheegayo inuu u baqayo amniga shaqaalihiisa isagoo ugu yeeray xaaladda sidoo hadalka uu yiri bam markasta qarxi kara. Warbixinta la sii daayay Talaadadii shalay ayaa waxaa ku jira sawirro badan oo dad ah oo ka dambeeya goobo xiran oo ku yaala qolalka shamiitada iyo sidoo kale rag ku jira qol aanay suurtagal ahayn inay fariistaan. Rag iyo haween xiran maaskarada loo xirto qalliinka ee u muuqda inay u soo gudbayaan sawirqaadayaasha si loo fiiriyo oo ay u soo jiitaan dareenka dadka. Hal sawir ayaa muujinaya 88 nin oo ku jira qol loogu talagalay in uu qaado 40 qof oo keliya oo ku xardhan ama ay ku xardhan yihiin qoraallo sheegaya ama codsanaya caawimaad. Warbixinta ayaa sheegaysa in qaar ka mid ah muhaajiriinta qaarkood ay si ula kaca musqulaha ugu xirxiraan waraaqaha musqulaha loo adeegsado iyo sidoo kale bustayaal si ay u helaan fursad ay kaga baxsadaan cankabuudka ay ku jiraan inta laga sameynayo musqulaha.
kala bunaagsan dhageystayaal halka ay wararkaas idinka imanayaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen, dadka badan 40 qof oo muhaajiriin afrikaan u badan ayaa ku dhintay, 80 kalena way ku dhaawacmeen duqeyn dhinaca cirka ah oo la beegsaday xarun lagu laayay dad muhaajiriin oo ku taala meel u dhow caasimada dalka Liibiya ee Tripoli goor dambe oo 3 shalay ah. Ilaa iyo 200 oo kale oo muhaajiriin ayaa la sheegay inay xiradan ku taala degmada Tajoura ee duleedka Tripoli ay ku jireen markii ay duqeyntaasi dhacaysay. Abdulxakiin Maxamuud Shirwac ayaa hadaba arrimahaasi ka wareystay safiirka Soomaaliya ee Liibiya, Muxyiddiin Maxamed Kalmooy.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa naloo sheegay oo aan ka aragnay miidiyada email kasto iyo aan ka xaqiijinay UNHCR iyo IOM-taba in shalay xalay duqeyn ka dhacday maaragtay Liibiya oo maaragtay xabsiga la yiraahdo Tajoura detention centerka lagu dhowr mar ayaan meeshii booqday ayaamihii wiilasha Soomaalida waxa gabdhaha Soomaaliyeed ka soo qaadayna waa xabsi ku yaala Liibiya. Markii ugu dambeysay Soomaaliya way ku jirtay, marka hadda waxaa informationka aan hayno warkaan hayno wuxuu yahay ilaa iyo 40 qofood ayaa ku dhimatay. Sawiridana soo gaarina sawiro maaragtay runtii aad u fool xun waaye oo ah maaragtay dadka qaarkood waxay noqdeen maaragtay hilib buun baa kasoo xiray, lama garan karo xataa qofku yahay. Marka ilaa 40 qofooda ku dhimatay, inta Soomaaliya ku dhimatay ilaa haddeertaan warka ma hayno.
Markii kugu dambeysay xerada tagtay, tirada Soomaalida ku jirtay imisa ahayd?
Waagaas markasta way isbedeshaa. Waagaas ani mar waxaa jirtay ilaa iyo 78 gabdho iyo wiilal ku jireen, mar xitaa waxaa jirtay ilaa iyo 150 maaragtay gabdho iyo wiilal Soomaali ku jireen maaragtay.
Waa garta marka xerada xero oo dowladda Liibiya ay gacanta ku hayso qaramada midoobay iyo siyaar ay ogihiinba, mise waa xero qolyaha magafayaasha ee dadka lacagta ka qaatay ay leeyihiin, maxay tahay xerada?
Xeradan waxaa maamusha wasaaradda arrimaha gudaha maaragtay Liibiya. Waa xerada maaragtay ka hortaga waxaa la yidhaahdaa qaxootiga iyo dadka sharci darrada waddanka kusoo galo. Waa detention center, waa xabsi. Marka waa laga warqabaa UNHCR, tan way ka warqabtaa IOM-ta, way ka warqabtaa safaaradaha meesha jooga, dadkooda joogana way ka warqabaa.
Ambassador, muddad arrintan Soomaalida tahriirta ku tagtay Liibiya iyo sidii loo celin lahaa iyo dhibaatooyinka meesha ku haysta aad ka shaqeynayseen, welina maalin kasta waxaana soo waco idaacadda lasoo xiriira Soomaali xabsiyo ku jira ama xeryaha hadda aad sheegtay qaar ka mida ku jira ama gacanta ugu jira qolyahan magafayaasha ah, arrintan tahriibka gaar ahaan Soomaalida maxay kula tahay in wax laga qabalaya?
Runtii horta arrinta tahriibka waa arrin maaragtay dhibaato weyn ku haysa dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaad qiyaastaa waa mashruuc lacag fara badan kasoo gasho dhalinyarada, waxaa laga dhaadhiciyaa tan iyo ilaa iyo Talyaani lacag la-aan ayaa laidinku geeya. Qaarkood iyagoo waalidiintood lasoo hadlin ayay kasoo tagaan meesha. Markay Tripoli imaadaan baa dadkii maaragtay lagu bilaabaa in la garaaco iyo in lacag la saaro korkooda. Marka waa cycle aan dhammaanayna. Dhalinyaradana maaragtay markasta wax kasta daad u sheegtay aad tiraahdo waryaan la aadin meeshii waa la isku dhibaateynaya, waray maqlaayeen ma
marka xiriirka inta xiriirka ka dhaxeeya Soomaalida tahriibka ku gashay Liibiya ee meelaha jooga iyo safaaradda Soomaaliya ay ku leeyihiin Tripoli xiriirka ka dhaxeeya intu leeyahay
runtii safaaradda Soomaaliyeed ee Tripoli joogto waa safaarad iska yar dad shaqaale fara badan ma joogan ilaa 3 qofood ayaa joogta laakiin dadaal dheer ayay muujiyeen oo ah inay maareeyeen dhibaatooyinka ka jirto wiiraan hadda Soomaaliya meesha ku jirto haddii san kun ka badan maareeyay way dhan yihiin marka runtii intii ay awoodeeda tahay way qabataa wayna dadaashaa xiriir fiican ayaa ka dhaxay beriyahan hakad ayaa nagalay oo ah in maareeyay shaqaalaha qaarkood ay dibadda ku maqayeen oo Soomaali ku maqayeen hadda marka shumaa howlihii qaadistii ay maareeyay dib u dhacday waayo waxa loo baahanyahay si dadkii loo soo qaado travel document iyo wixii in loo diyaariyo si maareeyay joogtaana lala xiriiro ayo intina maareeyay ulays lagu saaro si dadkii u soo qaadi lahayn UNHCR marka hol fiican ay qabataa safaaradda inkastoo tabarteeda ay iska yirtahay
hadda marka duqeynta ka dhacday Liibiya xeerada Soomaali waa lagu tuhmayay inay joogtay oo markii kugu dambeysay ku jiray talaabada aad qaadaysaan maxay tahay si aad u xaqiijisaan in dad Soomaali wax ku noqdeen kale
walaal hadaan isaga korto waxaan joogaa magaalada Geneva waxaan la shiri qoradaan maareeyay UNHCR ka waa maareeyay statement ayiga iyo maareeyay ayo inta waxay soo saareen joint statement oo ka ay ku cambaareeyeen arinta laakiin meeshan waxay u baahan tahay wax ka qabasho degdeg ah waayo hadaan dadkii la daad gureen oo meeshii Liibiya laga keen dibkan soo noqonayaa dagaalkan Liibiya iyo dhexeeyay ma Haftar iyo groupkan kale dawladda ma istaagay maareeyay marka runtii dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Afrikaanka meesha joog dibaato weyn ayaa ku haysata marka waxay u baahan tahay waxqabad degdeg ah uma baahna hadal iyo maareeyay iyo maareeyay warqad soo saarid baan uma baahna marka taana waan gaarsiin toos ayaan ula xiriirnaa dhalinyarada maareeyay Soomaaliyeed ee wadanka Tripoli jooga qaar badan ba maareeyay lala xiriira waxa kale oo ila shaqeeyay wiil maareeyay safaaradda jooga oo Ibraahim la yiraahdo asagana ku xiran dhalinyaradaas waxa kale oo jirta qoloyinka ay weynta UNHCR ka hadda maareeyay ku sugan Tripoli iyagana maareeyay toosan la leenaysan ogaan cilada kaagan waxay tahay 40 ka dhintay qaaran maareeyay la garan karin waxay marka meesha ay hangarka ay ku dhacday markaan sawirka arkayna meel waxay ila ekaatay meel gabdha Soomaaliyeed ku jireen marka runtii haday gabdhii wiil ku sii jiraan waxa dhici karta in maareeyay meesha wax ka soo gaaro
kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya Muxidiin Maxamed Kaalmoy ee dalka Liibiya waxaanu khadka telefoonka ugu rameeyay Maxamed Colaad Xasan
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan haatanna Soomaaliland golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa dacwada ka dhana shir gudoonka golaha wakiilada u gudbiyay maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland iyaga oo ka cabanaya in xeerar la gudbiyay oo madaxweynuhuna saxiixay iyadoo aan la marsiinin nidaamkii sharciga ahaa wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa
xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland ayaa ku eedeeyay shirgudoonka aqalka wakiilada Soomaaliland inay jiraan xeerar ay tahriibiyeen waa sida ay hadalka u dhigeen oo loo gudbiyay madaxweynaha Soomaaliland xildhibaan Siciid Maxamed Libaax waa xildhibaan ka tirsan aqalka guurtida Soomaaliland waxa uu si kooban u sharaxay dhibaatadu halka ay tahay
waa xeerar si sharci darraa loo gudbiyay taariikhdooda waxa waa sharci darro marka iyadoo la marinba toos loogu gudbiyay madaxweynaha loogu gudbiyay marka waa qodobad waa xeerarkaasna waa cadeynayna waa xeerka hantidhowrka oo ah xeer 76 oo 2016 la gudbiyey iyo xeerka habmaamuska madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo mudayaasha baarlamaanka oo ah 62/2017 iyo xeerka xawaaladaha ayaa la gudbiyey waa saddexdaa xeer ayaa jira oo ku kala gudbiyay kuwa ay taariikhdooda aan cadeynayn ummadda ee aan lagula dhaqi karin ee qeyl sharci noqonaysa haddii la soo saaro ilaa la mariyo sabi sharci
xildhibaanka ayaa mar aan weydiiyey qodobada lagu eedeynayo shirgudoonka golaha wakiilada in ay u tahriibiyeen madaxweynuhu in ay yihiin inta uu joogay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo inay tahay dowladdii ka horreysay isaga
intan xukuumadda cusub ee la gudbiyey xeerka xawaaladaha la gudbiyey oo xeer IDC/2019 ka ayaa la gudbiyay xeerkaas loo gudbiyay madaxweynaha madaxweynuhu saxay wallahi la xeerkaas waa sharci darro wuxuu ka hortagay xeerarkii hore marka arintaas oo bisha 23-keedii ayaan u gudbinay la taliyaha garyaqaan jaala ilmi xaashi ahna la taliyaha sharciga ah golaha guursiga ama aqalka sare wuxuu dacwad u gudbiyay maxkamadda dastuuriga ah oo xeerarka kaga hadlayo qodobada uu cuskaday ay ah ku jiro dastuurka oo ah qodobka 16-aad qodobka 77-aad qodobka 87-aad ee dastuurka qodob kasta oo reer Soomaaliland ama dalka geeska Afrika degoo dhalay ay wada arki karaan wada akhrisan karaan dastuurka Soomaaliland
xildhibaan libaax ayaa geesta kala tilmaamay in hore dhowr jeer ay isugu dayeen in arrinta hoos loo dhigo balse ay suurtagal ka noqon weyday dhinaca golaha wakiilada
ha iminka keenay iyadoo laga dhigtay arrintaa hoos u maydhan doonaynay suuxulkii jiray waxaana hoos baa loo dhaqaa inaanu hoos badan laakiin tiiba waxay u qaateen tahriibtii sharciga boodi oo ay siiyeen sharciyeystaba tiiba keentay inuu golaha ka qayliyo ummaduna inay la wadaagaan
geesta kale la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland garyaqaan Cabdiraxmaan Hirad Chama ayaan weydiiyay arrintan muranka sharciga labada gole ka dhixoogan
hadii arrintan dulucdeeda aan isul taagana waxaan isleeyahay waa arrinta la xiriirta fahamka ah xeerarka maaliyadeed oo dastuurku u jaangooyay inuu u gaar noqdo golaha wakiilada ayaad moodaa in golaha guurtidu uu arko inay yihiin xeerar u muuqda waxa jira xeerar dabcan maaliyadeed oo golaha ka baxay xeerarkaas ayaad golaha guurtidu u arkaa inay yihiin xeerar dabcigii xeerarka kale lahaa leh oo ay ahayd in la soo mariyo golaha guurtida marka arrintan isleeyahay waxa weeyaan khilaafkii dacwada ayay salka u tahay waa arrinta arrintaasina waxa weeyaan xeerarka maaliyadeed golaha wakiilada ayaa dastuurku u gaar yeelay
la taliyaha sharciga golaha wakiilada Cabdiraxmaan Hirad Chama ayaa waxa aan weydiiyay muranka sharciga labada aqal ee wakiilada iyo guurtida shir gudoonkooda ka dhaxeeya ee haatan maxkamadda dastuuriga ay u gudbiyeen golaha guurtida ee Soomaaliland balina wax u dhimi karto wada shaqeyntii labada aqal iyo guud ahaanba hay'adaha dawladda
maxkamadda dastuuriga ah waxay u aasaasantay inay dacwada dastuuriga ka garnaqdo marka hay'adaha qaranka ee waxa weeyaan xeerarka ku wada shaqeeya ama waxa weeyaan waajibaadka ay xeerarku u jideeyeen haddii si uu la isugu fahmi waayo ama khilaaf yimaado inay dacwada ka furantaa waa arrin haboon oo lagu kala garbaxo oo waxa weeyaan la helo resolution ama qaraar kasoo baxa maxkamadda dastuuriga ah waxayna ila tahay arrintaas arrin dhaawac weyn u keenaysa labada gole ma aha mar haboona in muxuu hayaa in buunbuuninta intaa leeg loo sameeyo labada gole waa laba gole oo dastuuri ah aysan hore u sheegay mid waliba waajibaad gaar ah buu dastuurku siiyo ku shaqeeyo wixii intaa kasoo baxa ee waxa weeyaan labada gole ee gaalahaan guurtidu iminka uu arko in aanay dastuurka iyo xeerarkaba aanay waafaqsanayn especially qodobada tilmaamaya habka wada shaqeynta dabcan awood buu u leeyihiin inay u gudbiyaan golaha guurtida laakiin san horeba u sheegay maxkamadda sare u gudbiyaan dabcan gaar ahaan maxkamadda dastuuriga laakiin waxa weeyaan waxa haboon marka hore in labada dhinac isla gartaan in arrintaa lagu kala duwan yahay labada shir gudoon ay waxa weeyaan isla labada dhinac iska taageen intaan ogahayna iminka dacwadaasi waa dacwad uun ku la xidhiidha xeerarka maaliyadeed oo tafsiir iyagu u gaara ay u wataan golaha guurtida waa ay aaminsan yihiin inay yihiin xeerar leh dabcigii xeerarka caadiga ay lahayd
khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
kala wanaagsan dhegeystayaal halkaas aad nagala socotaan waa v o a washington mas-uuliyiinta laga soo doorto gobolka waqooyi bari gaar ahaana magaalada gaarisa ee dalka kenya ayaa cabasho ka muujiyay xadgudubyo ay sheegeen in ciidamada milatariga kenya ee ku sugan xuduudka kenya ay soomaalida kula kacaan warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa gaarisa kasoo diray wariyaha v o a da maxamed faarax shire
waxay sheegeen hogaamiyaasheen in dhacdooyin sixiga ay ka dhacayeen qaybo badan oo ka tirsan gobolkan ciidamada militariga dalkani kenya gaafwareega iyo xuduudda kenya iyo soomaaliyana ay yihiin kuwa inta badan aana kala aqoonin cidday ku soo duuleen iyo weliba cidday ilaalinayaanna
magacayga waa cabdulaahi maxamed budul waa mudanaha lagaka soo doortay degmada sangaailu shalay waxaa ka dhacday qiso la yaab leh loo dulqaadan karin qisadaas oo sameeyeen ciidanka kenya khaasatan nimankan militariga arrintaas oo lagu sameeyey ninka la yidhaahdo ciise cabdi oo xoolihiisa imin 12 waqtiga ay tahay ugu xoolaha soo gelbinay xareyada kambiga uu soo agmaray inay ariga ay ka daba qabteen la weydiiyey maanan arkinay dhaheen annaka mas-uuliyiinta weydiinay manaan arkinayna dhaheen ka dambe haddana maalin ilaata ay heesteen ay marka dimaadeen ayna yidhaahdeen waan soo sii dayna ninkii arintii ilaad markii ninkii uu imaadana jirkiisa oo dhan baadilan way jirdireen waa nin aan gadaal u fadhiisan karin lugaha ku istaagi karin waa uu shafka uu ku jiifo un wax kale uu sameyn karo male gadaal uma fadhiisan karo lugaha kuma istaagi karo shafka uu ku fadhi karaa
inta badan hoggaamiyashan ayaa waxay sheegeen inay iska caabin ka muujin doonaan shacabka ku dhaqan gobolkan la hadli doonaan hadii ciidamada militariga dalkani ka yeey ku siyaad keystaan xiriir xumaasho ahaatan isoo dhaxmarayo shacabka ku dhaqan gobolkan iyo ciidamada militariga dalkani Kenya ee ilaalada ka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto
magacaygu waxa la dhahaa Diiriye Barre Cabdi mudanaha laga soo doortay dhamaad wixii la xusuuqi jiray inay dhamaataan moodeynay wixina hadda way socotaa militariga waxaa loo soo diray inay wadanka difaac ay sameeyaan xuduudaha ay joogaan safarta hore waxaan ogeyn libooy inay dadweynaha baabiyeen military kelina ma dhihi kara xalay waxaa la galay haamay GSU ga joogay haamay xalay dadweynaha guryahooda ma saaxalin saaka dhanaan waxaay marka waxaan ka codsanayaa cid alla ciday u xil saaran inay arintan gasho militariga hadda Sangailu joogo in tallaabo degdeg laga qaado hadday laga qaadi waayo dan annagoo Garissa County ayaa hub qaadanayno waan difaacayna dawladda iska difaacayna dawladda aan soo doorana inayna gumaadamaha dawladda waa iska difaacayna awood waan leenahay Ilaahay wax awood nasi waxaan ka baqaynaana ma jiro
cabashadaasi kadib xorriir kala duwan oo la sameeyay laamaha ugu sarreeya militariga dalkani Kenya ayaa dhammaantood ahaa kuwa aan ii suurta gelin intooda badanna waxay ahayn taleefanadooda kuwa aysan qabanin halka qaar kalena ay ka maamaagayeen inay ka jawaabaan eedeentaasi mudanayaasha laga soo kala doortay gobolkani ay u soo jeediyeen ciidamada militariga dalkani Kenya
aan waxa ay mudane laga soo doortay degmada Hulugo waxaan halkan isugu imaanay inaan ka cambaareyno arinta foolxun ka dhacday degmada Sangailu oo nin maskiino arilay ar iskala jiro magharibki arigiisa soo soo xareysanay laga qabtay habeen hore ay bariisiyeen kaambiga ana ninka ciidanka u weyn meesha Major Biketi la dhaw aanan la hadlay wuxuu yidhi nin noocaas maanan arkin waana weydiyay maanan arkin ugu dhahay dadkii ba markaa inta isugu imaadeen telefoonkiisana waa la baaray wuxuu tusinay kaambiga uu ku dhax jiro markaan weydiinayna una inkire markuu maqlay ummada ay banaanbixi rataa oo mudaharaad ah dhici raba ayuu chiefta iyo kale la soo hadlay duqeyb uu yeertay duqeydi ba isla shireen waan soo siidaynaa u dhahay dhibta la joojiyo uu soo siidan waayay maalin cadooy maxasiyaal wuxuu ku sameeyay ayuu ogaa waxa maasad sii dhalinayso laba saac iyo 21 ayuu message ii soo diray asoo leeyahay ninkii waan galbinay guriga aan geeyney
luqadda oo dadka reemiga aan aqoon fara badan aysan u lahayn xiriirada kala duwan ee ciidamada militariga ay la sameeyaan bulshada intooda badan waa kuwa isku soo celcelinaya in isfahan waa u dhaxmaro bulshada reer guuraaga ee ku dhaqan xuduudaha dalka Kenya dalka Soomaaliya uu la wadaago kumanaanka ciidamada militariga dalka Kenya intooda badan waxay ku naaloodaan inay difaacayaan shacabka ku dhaqan gobolkan ayagoo dhacdooyin fara badan oo kooxda Al-Shabaab ay ka sameeyeen gudaha dalka Kenya ay fashiliyeen Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Marka la galo wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo naga maqlaysaan, warbixin cusub oo la soo saaray ayaa lagu sheegay in cadaadiska kulaylka ee la socda isbeddelka cimilada sii kululaanaysa ee dunida uu horseedi doono khasaare baaxad leh oo dhinaca shaqooyinka iyo dhaqaalaha ah marka la gaaro sanadka 2030. Wadamada khasaaraha baaxadiisa wajahaya waxaa ka mid ah kuwa saboolka ah sida ay magaalada Geneva kaga soo warramayso wariyaha VOA da Lisa Schlein Maxamed Olaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Warbixin ay soo saartay hay'adda shaqaalaha adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo ILO ayaa lagu sheegay in cimilada dunida ee sii kululaanaysa iyo kulaylka daran ee soo kordhaya marba marka ka dambeysa ay horseedi karaan in 80 milyan oo qof ay shaqooyinkooda joogtada ku waayaan iyadoo taasina ay dhaqaalaha dunida dhaxalsiinaysa qasaarad dhan $2.4 trillion oo dollar markii la gaaro sanadka 2030. Khubarada qortay daraasadan ayaa sheegay in xogtoodan ay ku saleeyeen heerka cimilada ama kulaylka dunida oo kordhaya 1.5 Celsius markii la gaaro dhammaadka qarnigan. Culimada sayniska ee dhinaca ah cimilada ayaa saadaalinaya in xaraaradu ay gaari karto ilaa iyo 3 darajada kulaylka lagu cabiro ah ee Celsiuska. Daraasadu waxay tilmaamaysaa in dadka ka shaqeeya meelaha bannaan ee qorraxda ay ka jirto sida beeraha iyo meelaha ay dhismaha ka socdaan ay noqon doonaan kuwa dhibaatada ugu badan ay ka soo gaari doonto kulaylka. Waxay sheegtay daraasadu in wax soo saarka beeraha iyo shaqooyinka lagu weyn doono xaraaradan kordhaysa awgood ay 60% noqon doonaan kuwa beeraha, waxaana ku xiga shaqooyinka dhismaha oo 19% shaqooyinka uu kulaylku saameyn doono ka mid ah. Madaxa qaybta daraasaadka ee hay'adda ILO oo ka mid ah khubarada warbixinta qortay, Catherine Seigert, ayaa sheegtay in koonfurta qaaradda Aasiya iyo galbeedka Afrika ay yihiin gobollada ugu horreeya ee kororka kulaylka sida weyn uu u saameyn doono. Waxay sheegtay in 7 ka mid ah meelaha uu kulaylka saameynayo ay yihiin waddamada saboolka ah ee kororkoodu dhaqaale iyo horumarkoodu uu aadka u hooseeyo ee Afrika.
Heat stress is concentrated in countries in region with existing distant work deficits.
Waxay tiri cadaadiska kulaylku waxa uu ku xoogganaan doonaa waddamo iyo gobollo shaqooyinka ay markii horeba ku yaraayeen. Hore ay uga jireen shaqooyin badan oo aan rasmi ahayn, ay ka jirtay saboolnimo iyo adeegyada bulshada oo liita. Afrika tusaale ahaan, 75% dadka ku nool ma haystaan caafimaad sharciyeysan. Sageed waxay sheegtay in 2.3% saacadaha shaqada ay ku lumi doonaan Afrika kulaylka darti marka la gaaro 2030, taasoo ka ballaaran marka la barbardhigo xadiga dunida oo celcelis ahaan 2.2% ah. Warbixinta waxay sheegtay in shaqaalaha wadamada hodanka ah iyaguna sidoo kale uu kulaylku saameyn doono, inkastoo ay saameyntaasi ka hooseyso tan shaqaalaha dalalka saboolka ah. Waxaa lagu sheegay warbixinta intani ay sii kordhinayso faraqa sinnaan la'aanta wadamada dakhligoodu uu hooseeyo iyo kuwa uu sarreeyo, isla markaana ay saameynta ugu xoogan gaarayso wadamada aadka u nugul. Hay'adda shaqaalaha adduunka ee ILO waxay ku boorinaysaa dowladaha inay la yimaadaan siyaasado ay wax kaga qabanayaan cadaadiska kulaylka dunida ee sii kordhaya, gaar ahaan halista kaga imaanaysa xoogaga shaqaalaha muruqmaalka ah. Waxyaabaha ay boorinaysana waxaa ka mid ah abuurista xaalado lagu shaqeeyo oo wanaagsan iyo hannaan shaqaalaha kaga sii diga maalmaha iyo saacadaha mujadaha kulaylku ay jiraan. Waxay sidoo kale ku baaqaysaa ILO in wadamadu ay sare u qaadaan badqabka goobaha shaqada iyo in shaqaalaha loo fidiyo adeegyo caafimaad si ay dadka u awoodaan inay kulaylkaasi uga gaashaantaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Calaad Xasan ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein ee ka soo dirtay magaalada Geneva. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
waa hagaag dhagaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Waqtiga intaynu uga harsan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir lagaga hadlayay ilaalinta deegaanka oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro ka kala socotay wadamo badan oo Afrikaan oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Djibouti. Waxaa kaloo aad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo dabcan qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka oo kooban,
Mareykanka ayaa talaadadii shalay u aqoonsaday urur xag jir ah oo ka soo horjeeda dowladda Pakistan, kaasoo weeraro xoogan oo dhinaca gudaha ah ay kugu shisheeyaba ka geysta waddanka ku yaalla koonfur Aasiya inuu yahay argagixiso caalami ah. Xukuumadda Islaamabaad ayaa markiiba soo dhaweysay tallaabada, taas oo muwaadiniinta Mareykanka ka mamnuucaysa inay ku lug yeeshaan in ay macaamil la yeeshaan xubno ka tirsan kooxda loogu yeero ciidanka xoreynta ee Balaajistaan ee loo soo gaabiyay B L A, iyadoo dhammaan hantidooda Mareykanka ka taalana la xanibayo. B L A waa koox hubaysan oo goonogoosad ah oo bartilmaameedsanaya ciidamada ammaanka iyo dadka rayidka ah, inta badanna ugaarsada meelaha ay degan yihiin qowmiyadda la yiraahdo Balaaj ee Pakistan, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
qaramada midoobay iyo midowga afrikana waxay aan baareeyeen weerar duqeyn xagga cirka ah oo la beegsaday meel kaama way ku jireen dad qaxootiya oo afrikaan u badan oo ku taala duleedka magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya halkaas oo ay ugu yaraan 40 qof ku dhinteen saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegeen in dadka badan 80 qof oo kale ay ku dhaawacmeen hubkii ay diyaaradaasi soo riday sarkaalka ugu sareeya ee qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga Liibiyana waxa uu sheegay in weerarkaasi aan loo wadin dadkaasi qaxootiga waxaana ugu baaqay beesha caalamku inay u gurmadaan Liibiya isagoo sidoo kale dadka socotada ama muhaajiriinta ugu baaqay inaanay Liibiya xilligan amaan ahayn oo aanay naftooda ku soo biimayn
warbixin cusub oo ay soo saartay kormeeraha guud ee wasaaradda amniga gudaha Mareykanka ayaa qeexaysa xaaladaha xun ee ka jira xarumaha lagu hayo dadka soo galootiga ah ee ku yaala gobolka Texas taas oo maamulaha sare ee mid ka mid ah xarumaha uu sheegayo inuu u baqayo amniga shaqaalihiisa isagoo ugu yeeray xaaladda bam markasta qarxi kara warbixinta la sii daayay talaadadii shalay ayaa waxaa ku jira sawirro badan oo dad ah oo ka dambeeya goob xiran oo ku yaala qolalka shamiitada ah iyo sidoo kale rag ku jira qol aanay suurtagal ahayn inay fariistaan rag iyo haween xiran maaskarada loo xirto qaliinka oo u muuqda inay u soo gudbayaan sawir qaadayaasha si loo fiiriyo oo ay u soo jiitaan dareenka dadka warbixinta ayaa sheegaysa in qaar ka mid ah muhaajiriinta qaarkood ay si ula kac ah mashquulaha ugu xiraan warqadaha mashquusha loo adeegsado iyo sidoo kale bustayaal si ay u helaan fursad ay kaga baxsadaan cankabuudka ay ku jiraan inta la sameynayo mashquulaha
Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa arbacada maanta sheegay in maalmo kooban gudahood ay ku bilaabi doonaan kobcinta macdanta uraniumta isla markaana ay aad u sii horumarin doonaan heerka hore u gaarsiisnaa barnaamijkooda nuclearka. Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in labadaasi ay tahay jawaab ay ka bixin doonaan haddii laga khafiifin waayo cunaqabateynta la saaray dalkooda. Heshiiskii 2015 ee Iiraan la gashay wadamada uu hormoodka u yahay Mareykanku ayaa dhigayay in Iiraan ay hakiso barnaamijkeeda nuclearka taasi beddelkeedana laga khafiifiyo cunaqabateynta. Geesta kalena taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iiraan ayaa sheegay in ciidamada uu ku tilmaamay cadowgoodu ay ka baaqdeen amaba ay ka baqayaan suurtagalnimada duulaan ay ku qaadaan Iiraan. Waxaa kaloo taliyuhu intaasi ku daray in dagaal dhinaca dhaqaalaha lagula jiro dalkiisa. Xiisada u dhexaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa korosii kacday tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka saaray meesha heshiiskii hore loola galay Iiraan.
kala dhigistaal galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waa 3da bisha July sanadka 2019 idaacadana waxaa idiin daadihinaya Sahre Cille iyo Aashe Ibrahim dhawaan waxaa dalka Djibouti lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay ilaalinta deegaanka oo ay ka qayb galeen dhalinyarada ka kala yimid dalal ku yaala Afrika dhalinyaradii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Mustafa Cilmi Maax oo ka tirsan ururka Sekro ee magaalada Burama ahmiyadda shirkaasi ayuu uga waramay wariyaha Burama Hashim Sheikh Umar Good.
Toonkii bishan Juunay ayay intaasii dhamaanaysaa. Alxamdulillaah waxaan ka qayb galay shirka dhac shir caalami ah oo ka dhacay ee dalka Djibouti. Ee shirkaasi ay soo qaban qaabiyeen xarunta tiknoolajiyada ee Djibouti ay fangareeyeen ee hay'adda UNICEF. Ee waxa markaa anagana marti qaaday aniga iyo dhalinyaro ka socotay wadamada Geeska Afrika ee hay'adda UNICEF. Shirka waxa ka soo qayb galay dhalinyaro inta badan tabaracaadka ku shaqeeya oo waxyaabo kala duwan qabta sida deegaanka ee waxyaabaha bulshada ee dhiirigelinta marka waxa ka kala socdeen wadamada South Africa ee wadanka Chad ee wadanka Mozambique wadanka Ethiopia iyo wadanka adu Somaliland oo dhamaan Soomaaliyo dhan aniga aan u matelay shirkaasi wuxuu ku saabsanaa dhalinyarada in lagu wacyigeliyo dhinaca ilaalinta deegaanka dhinaca wax soo saarka dhinaca hal abuurka ganacsiga muddo laba cisha ayuu ka socday hotel Kambiski ee dalka Djibouti waxa furay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele madaxweynaha oo aad baan u mahadcelinaynaa oo nagu qaabilay stagekiisa oo nagu soo dhaweeyay dalka nagu soo dhaweeyay shirkaas wuxuu ahaa shir aad u qiimo badan laba jeer baan wax ka jeediyay mid wuxuu ahaa isbeddelka cimilada iyo saameynta uu dhalinyarada iyo deegaanka ku yeelan karo kalabaadna wuxuu ahaa wixii khibrad ahaan maadaama dad in badan فولنتري كسو شقينيان ما ما توراعات بلشده او شقيان ماي دين عاديان كا وخا قبتين ماي خبرده هان حد كو كوردين كتان باه دلنيردني inay hal abuur la yimaadaan taasina wixii aanu garanayay ku dhaanay waan uga faa'iideynay
ka ururahan maadaama adigu aad ka qayb gashay waxyaabaha aad bandhigteen ee ka hadlayay dhinaca deegaanka iyo dhalinyarada ee aad ka sheegteen kulankii la isugu yimid shirkaasi ka dhacay Djibouti ee dhalinyarada wadamada Afrikaanka qaarkood ay isugu yimaadeen maxaa ka mid ah
waxa kamid ahaa waxaan u gudbinay qaybta hore ay ahayd isbeddelka cimilada iyo waxa lagu ilaalin karo waxaan u sheegnay waxyaabaha saameynta ku yeelan kara deegaanka oo laba qaybood aanu u sheegnay in mid ay tahay waxyaabaha ficilada ay bilaadan ku dul sameeyaan deegaanka inuu yahay wax ugu weyn ee bedela waxna uu yahay wax si dabiici ah u dhaco sida duufaanada iyo waxyaabaha ay yihiin waxaan u soo bandhignay wixii aanu qabanay adartii aanu beernay nursery-yada aanu sameeynay meelaha kala duwan ee abaaruhu ay ka dhaceen aanu booqanay wixii aanu qornay report-adii aan sameeynay muddadii 2 sano ama 3 sano ee ururku jiray aanu sameeynay aanu soo bandhignay runaanta weyna naga qaateen weyna naga aqbaleen wax badan waxa noo sheegay inay nagaga bayn doonaan dhalinyaro ahaan kalabaadna wuxuu ahaa maxaad khibrad ku kordhin kartaan runaanta waxyaabaha aan sheegay waxa kamid ahaa in dhalinyaradu ay la yimaadaan dhirranaan ay la yimaadaan inay wax isku dayaan inay samir yeeshaan oo markay fikir la yimaadaan ay ficil ku daraan deetana waxa u samraan waayo inta badan dhibaatooyinka jirta waxa weeyaan dhalinyaradu waxbay sameynayaan wax caqabad la korimaneysa way ka istaagayaan marka waxaan u sheegay ku celceliyay inay ka istaagin ay noqdaan kuwa khatar u gareeri kara ama waxa loo yaqaan risk taker inay doqdaan dhalinyaro wax u bariyeri kara finalina inay waxaasi goolka gaari karaan
shirka maxaa go'aanka ka soo baxay ee ugu dambeyntii uu soo saaray si loo gaaro halka waxyaabihii dhibaatooyinka ahaa ay aad ka hadashay hadii aad tiin dhalinyaradii ka qayb galay shirkaas
finally waxa ka soo baxay wixii laga jeediyay meesha oo shirku wuxuu bilaabay 8:00 subaxnimo 6:00 galabnimo oo soo gabagabeeyay intaas oo dhan waxa socday kulamo gargaara panelists laga hadlay oo waxa weyn wax la soo jeedinay waxaas oo dhan report laga sameeyay ugu dambeyntii waxa la isleeyay maxaa conclusion baa leeyahay wixii aan maxay marka qoraal baa la qoray oo dhahayda UNICEF baa waxani qoraysay oo qoraalkayada sameeyay ka waxyaabaha la isla gartay waxa kamid ahaa in iskaashi la sameeyo dhalinyarada isku timid oo laftarkooda iskaashi la sameeyo wadamada geeska Afrika iska kaashadaan isbeddelka cimilada gaar ahaan Djibouti isbeddelka cimilada iyo dhalinyarada iyo waxa si loo sameeyo strategic plan 2030 ilaa 2030 laga gaadhiyo in yaana waxyaabo points soo la raaci karo ee la sameeyo oo wax weyn dhalinyarada loo dajiyo qorsheya loo dajiyo dhalinyarada deegaanka ilaalintiisana qorsheyna laga yeesho xukuumadda iyo hay'adaha iyo dhalinyarada iyo ururada bulshada iyo cidowga iska kaashanaya
taasi waxa uu ahaa Mustafa Cilmi Maax oo ka tirsan ururka Sekro ee magaalada Buurama waxa uu warramayay wariyaha VOA ee magaaladaasi Haashim Sheikh Umar God
kala bunaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington waxa dhageystayaal naga xasuusinaa in qoraalka dirtii aanu idin sheegnay Muxiidiin Maxamed Kaalmoy oo ah safiirka Liibiya in adwareysigiisa maqasheen hase ahaatee wareysigaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Fiqi oo u warramayay Maxamed Olaad Xasan haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa hadal uu ka jeediyay dabaaldegii munaasabadii 1 Luulyo ee lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ku sheegay in magaalada Dhuusamareeb la dhigi doono gogosha dib u heshiisiinta beelaha galmudug ka soo jeeda isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay in doorashada cusub ee maamulka galmudug lagu qaban doono magaalada Dhuusamareeb haddaba go'aankaas Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya sidee u arkaan wax garadka ku dhaqan deegaanada galmudug waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Sultan Cali Sultan Axmed Nuur oo loo yaqaan Cali Horseed iyo ugaas maxamed bashiir ugaas xasan oo labaduba ka tirsan waxgaradka ka soo jeeda galmudug waxana hadalka ku horeynaya suldaan cali horseed
horta marka koowaad raysal wasaaruhu hawl aad iyo aad u tiro badan ayuu qabtay taasoo ahayd kormeer fiican inuu ku sameeyo dhammaan deegaanka galmudug ee hawlaha badan looga baahan yahay inay ka qabsoomaan meelihi uu tago dhanna wuxuu u sheegay arintaas iyada in uu go'aankeeda ka soo qaadan doono go'aan loo dhan yahay la wada qaadan doono annagu horta taasaan ogeyn waxaan nasiib darraa asagoon hawshii iyada ahayd ay wax uu soo dhameeyey gabagabadiina ay u taagan tahay wax walbana laysku waafaqay xaaladda deganaasha ay ku sigan tahay in ra-iisul wasaaruhu meel cayimaah u dhib bay ahayd arrintaas waxaan filaynaa inay tahay dhib dadkoo dhanna waa u jeedaan asaguna waa garan karaa aniga siday la tahay marka sidaas daraaddeed dhibka meesha taagan wuxuu yahay cidda cabanaysa in la qanciyaan anigu soo jeedinayo hawsha iyadaa meesha taalla khaasatan reer cadaadu waxa weeye waad ogtihiin wixii ay galmudu ka soo martay amaal uma laha marka in korkeeda wax lagu dhiso weliba meel si aysan raalli u ahayn in wax lagu dhisana raalli si aysan ku ahaynna waxa weeye amaal uma laha jise uma laha ama amaal ka dhacw waxaan leeyahay marka waxa weeye ra-iisul wasaaruhu arrinta iyada waa ku degdegay mana aysanayna waxay ahayd intuu iskugu yeero dhammaan beelaha inuu yidhaahdo shirki waa noo dhammaaday wanaaggii kore waa noo soo dhammaaday sarbeygii waa soo dhammeeyey xaaladdii waa tan waxaan codsanaynaa marka meeshii lagu qaban lahaa aan wax iska nidhaan intaasi ahayd
hayo ugaas maxamed bashiir waxay igu muuqataa haddaan gogosha la dhigin uusan mareeb dib u heshiisiinta iyo dhismaha galmudug mid waliba siduu ku hergalaa waa adkaanaysaa sidaa awgeed ra-iisul wasaaruhu saxbu ku ahaa marka uu go'aanka qaadanayay asbaab kastaa ku kallifto saxbu ku ahaa markuu go'aanka qaadanayay xalla waa loo baahan yahay dib u heshiisiin dhaba in la helo midda labaad waxaan qabaa galmudug way burburtay waa la ysku dilay waa la ysku nacay beelaha weliba hubaysan ee jooga sida awgeed waxaa loo baahan yahay iyada oo raalli laga wada yahay gogosha in lasoo wada galo oo cid waliba lagu raalli geliyo taana ra-iisul wasaaraha ma moogaan leeyahay inuu qabanayna waa rajeynaya shalayto markii cadaada dowladda lagu soo dhisay galmudug ehlusunna oo saldhig u ahayd runtii nabaddii iyo deganaashihii iyo la dagaalankii kooxaha ka soo horjeeda dowladda waxay ka caroodeen in ay gogoshii aan la dhigin caasimadii loo asteeyey marka hore taas waxay keentay in galmudug kala jabto dhibaato badanna keento si galmudug midaysan oo u dhisanto ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku saxsan yahay in uusan mareeb laga dhigo madashii dowladda galmudug lagu dhisay xilliga la joogo waana muhim taasina waxay sabab u noqonaysaa in la helo galmudug wada socota beelahana ay isugu yimaadaan beelaha waxaan ka codsanayaa ciddii wax tabanaysaaba inay meeshaa ka sheegato oo gacmo wada jir hoos baa loo dhaqaa galmudug loo daneeyo bulshada burburtay loo daneeyo cid walibana dhib kasto ay tirsanayso ay galmudug oo dhisata ka doorato
suldaan cali horseed maxaad ku diidan tahay adigu in dhowsa mareeb gogosha nabadda la dhigo doorashada galmudugna lagu qabto
horta nasiib darradu waxay tahay anigu dhowsa mareeb waan aqaanaa anaa wax ku bartay anigaa ka tirsanaa weliba wasiirka arrimaha gudaha ee anigu kalaas maydaan nahay waan aqoonaa waan xusuusanahay anigu dhowsa mareebaan diiday laygama maqlin waxaan kaloo layga maqlin sunna waljameecan anigu diidanana laygama maqlin halka qodoba meesha jiraa wuxuu yahay ra-iisul wasaaruhu shaquu soo qabtay shaqo loo dhan yahay ayuu soo qabtay qolo walbana waysi soo arkeen cid ku waafaqday in dhuusa mareeb gogosha la dhigo dib heshiisiinta iyo dowlad dhisidda ma jirtaan ku leeyahay oo aan ka ahayn dadka deegaanka degan oo ahlusunna aad ku tilmaanteen dadkaas keliyaa ku waafaqay ayagii iyo ummaddii kaleeto bulshada aheed oo mataqaanaa galmudug ka tirsan ama galmudug inay wax wada dhisato loo baahnaa suuragal maahan marka in ummaddii kaleo dhan intii la yuraanayo laga joojiyo shaqadood oo warkoodii la tixgelin waayo in koox la tixgeliya waxa weye dhibaatay tahay marka mida aan ka hadlayaana waa middaas midda aan doonaynaa huna waxay tahay wax loo dhan yahay aniga galmudug nabad ahaan rabaa anigu waxaan rabaa galmudug wax qabsataan rabaa anigu waxaan rabaa galmudug wax soo saar lahaan rabaa ma ahan micnaheeda waxa weeye weliba aad iyo aad taan rabaahu waa middaas ra-iisul wasaaraha midda aan ka rajaynayna waxayd waddadaas saxdaa
ee loo wada dhan yahay ee la doonayo in wax lagu qabto oo ummadu ay raaliga ka wadatay oo dhamaan dadkii uu soo maro dhan ay la dhiil gareeyeen oo tilmaanta laga siiyay inuu raaciyeen ma aha marka mid hadda asagu tilaabada uu qaada qalad aan ku leeyahay wuu la degdegaan waliba leeyahay qalad kale ma wuu la degdegaan leeyahay mana loo baahnayn inuu la degdegay arintaas waxay ahayd in sida dadku kula taliyeen sidii uu talooyada dadka wax uga siiyey sidii uu dadku u kormeeray wixii uu qabanahay xaaladii ay ku soo wada heshiiyeen barnaamijkii la dhisay in ruudkii isaga ahaa oo jeecnaa in ra-iisul wasaaruhu ku socdaan annagu rabnaa middii aan rabnana taasay ahayd mana ahan middii aan ku soconay midda hadda dhacday
ugaas maxamed bashiir maxay dhuusa mareeb ku mudan tahay xilligan in gogasha dib u heshiisiinta la dhigo doorashada galmudugna ay ka dhacdo
mudnaanta ay dhuusa mareeb ku yeelatay kuna ayidaya ra-iisul wasaaraha go-aankiisa waxay tahay waa magaalo madaxdii galmudug kow mar hadday magaalo madaxdii tahay haddaan si kale loo arag oo aan yacnii dano kale oo ama beelu ayna isku raacin oo lohan bal meeshaa kale qabkasta wadajirta ha laga dhigo meesha ugu mudan inuu ra-iisul wasaaruhu go'aamiyo in laga dhigo isu keeni karta oo magaalo madaxdi ah mar hadday magaalo madaxdi tahay xaq bay uleedahay in gogoshii la dhigo xaq bay uleedahay gogoshii la dhigo waxaa kaloo xaq ah inay beelihii oo dhan kasoo qayb galaan waxaa kaloo xaq ah cid kastoo wax tabanaysa in la qanciyo sidaa awgeed gogoshu madasheedu way asiibay ra-iisul wasaaruhu walaakiin wixii dhammaystirana madan ra-iisul wasaaruhu looga fadhiyaa diidmada la diidaya waxaa weeye qof kasta dabac buu leeyahay qofka dabaciisana dee anugu kuma dhaliili karo walaakiin waxaan ka hadlayaa oon anugu taageerayaa keliya galmudug dhisanta in la helo kow say u dhismaysaana waa in madasha magaalo madaxa la isugu yimaado cid kasta wax tabanaysaana dibooshiinteeda iyo nidaamkeeda aan ku dhammaystirno haddaan ree galmudugna saasan aanu aaminsana ra-iisul wasaarahana waxaan leeyahay siita dargeli dhammaystirka dibooshiisiinta iyo sidii u guulaysan lahayd dowlad dhab ah oo midaysan oo isku aragti iyo bulshada oo dhan ku midaysan tahay oo galmudug ka hirgasha waxay u noqonaysaa dowladda federaalka oo dhan iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo galmudugba waxay u noqonaysaa guul maxaa yeelay galmudug waa saldhigga gobonimada waa saldhigga nolosha waa saldhigga istaraatiijiyada difaaca qaranka soomaaliyeed waa meel beelaha ama xuduudaha oo dhan dhinac walba looga baahan yahay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan cali horseed
meesha horta laba waddo ayaa ku jirta ama laba ra'yi ayaa taagan labada ra'yi waxay way kala horeeyeen oo waxaa la yidhi dib u heshiisiin iyo maamul dhisid dib u heshiisiintii loo baahnaa in la qabto sucaad garatamaan ayaaman la hirgelin anu midda aan ka hadlaynaa na waa middaan waxay ahayd in dib u heshiisiinta la qabto sidii mataqaanaa uu qayra noo sheegay sidii dadku ay noo sheegeen sidaan isku ogeyn sidii loo baahnay ummaddu raalliga ku wada ahayd wasiirka arrimaha guduhu uu ka hadlay in dib u heshiisiintu horraysay ahayd dib u heshiisiinta horumarinteedana waxay ahayd meel kastaa lagu qaban karay maamula dhisaaya maahan iyo madaxweynaha dhisaaya wasiirada dhisaaya waxaas ha la gaaro laakiin waa goorma horta dadkii isaga ahaa oo dhibaatada iska mariyay oo dhibaatadu ka dhexaysay oo xoogaa caqligu isla keeni waayey waxay ahayd maaragtay inay marka koowaad dib u heshiisiin loo qabto dib u heshiisiintaasuna ay noqoto mid shaqaynaysa oo meel kale lagu qabtay ahayd waad gartamaan aday oo meel kale lagu qabto oo xal la helo marka xal la helaa dadku waxaa la dhihi karaa waxaanaan markaanan maamulkii dhisanayna
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan cali horseed iyo ugaas maxamed bashiir oo labaduba ka tirsan waxgaradka reer galmudug tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaariyey halkaad kala socoteen walaanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo magaalada nairobi kusoo diyaariyey
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb lixaad oo ku saabsan maansadii cali xuseen ee xilliyadii gobonimo doonka dhegaystayaal sanad walba lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo oo darraad ahayd waxay xusuusta ina ku soo celiyaan lixdankii maalmihii waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya intay gumaysigii haysan jiray ka xoroobeen ay isla markiiba ku midoobeen jamhuuriyadda Soomaaliya. Maalmo farxadeed ayay ummadda u ahaayeen, gaar ahaana si weyn oo garwaaqsi leh waxaa u soo dhoweeyey bulshada inteedii u soo joogtay kana dagaalantay gacantii birta ahayd ee shisheeyaha. Qaar halgamayaashii ka mid ahaa ayaa habeenadii calansaarka rayrayn iyo filanwaa inta la mayir beelay salajooga ka duulay markii calamadii Ingiriiska iyo Talyaaniga la dejiyey ee Buluugley ay halkoodii ka babatay. Dabaaldeg toddobaad iyo ka badanba aan kala go'in ayaa madaxbanaanidii la helay iyo calankaba lagu soo dhoweeyey. Waxaa lagu koolkooliyey suugaan qurux badan oo gabayo, geeraaro iyo heesaba lahayd, madaxaygana aan weligeed duugoobi doonin. Sida ila tahayna, wixii maansan munaasabadaas lagu soo dhoweeyey waxaa ugu caansan geeraarkii Allaha u naxariistay Cabdulaahi Suldaan oo tima cadde loo yaqiinay uu tirin jiray geeraarka ay Soomaalidu ugu badiso ee dhextaalkiisu ahaa kaana siib kana saar. Waa geeraarka ilaa maanta xusuusta ummadda ka bixila ee sida gaarka ah uu gabyaagu calanka ugu tilmaamay uguna ammaanay. Geeraarkii uu ku bilaabay sucuciyadii ahaa ka 80-sanadii calankaanu sugaynaya sahankiisa ahaynow seer maweyda hilaacdayow sagal maanta darroorayoo siigadii naga mayrayow saqdhexaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii u ekaaye xidigaha mid la siiyayow saaxirkii kala guurreeye sareeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegno eh kaa nasiib ka nasaar. Sallaankii istiqlaalkow saladu kay ku xirnaydow sayruukii afrikaadow saaxirkii kala guurreeye sareeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegno eh kaa nasiib ka nasaar. Allaha u naxariistay Cabees Ciise oo hal abuurkiisu uu saarka u badnaa wuxuu isna ahaa nin calanka iyo gobonimada aad ugu dhaata in la ilaashadana ummadda in badan ku guubaabiyey. Saar ku magacaaban raadaha kuma jirto oo kowda Luuliyo uu ku soo dhoweeyey ayaa waxaa ka mid ahaa dharaaraha kuma jirto waa maantaan dhalannay oo xilkii uu naga dhaco dhogortii ina marto Buluugley dhaadato hawada ay dheeshayo lafaha dhuuxooda iyo dhiiggii noo nabadgalow. Ha yeeshee maalmahaas la wada dabaaldegayo ee sacabka iyo shaanta la isla helayo, maalmahaas luuqda maansada farxadeed dhagaha loo raadicinayo, maalmahaas waxaan ka qayb gelin Cali Xuseen oo in badan sidaad iga maqasheen ahaa gabyaal lafdhabar u ahaa xisbigii gobonimada soo hooyey kana mid ahaa howlwadeenadii horseedka loo yaqiin kuwii ugu cadcadaa ee howlaha adadag ee halista ah madax madaxa isugu tuuri jiray. Muxuu haddaba Cali qoonsaday? Waxaa loo dabaaldegayaa waaba mirihii halgankiise maxaa dadweynaha ka reebay soo ma ahayn maanta oo kale inuu tiriyo gabay guuleed barxadda baarlamaanka uu ummaddiisa faraxsan ku maaweeliyo isaga oo luuqdiisii daryaanka lahay ku maqashiinaya. Sidaas way ahayd mase uu yeelin oo muxuu u yeeli waayey? 4 sano ee lasoo dhaafay ayuu quustay. Wuxuu la aban kaagsanaa madaxdii xisbiga ee xukuumaddii daakhiliga hogaaminaysay sidii ay waxu maamulayeen, sidii ay uga leexdeen waddadii toosnayd iyo taladii wacnayd siday isu sheegeen. Waxaa u muuqday qabyaaladii damin cabursanayd oo lagu xaragoonayo qaraabakiil iyo hantidii la wada lahaa oo jeebabka lagu subanayo dangaara mooye tii guud oo la hareer maraaya iyo naasnuujin toltol ku saraysan oo aysan madaxdu ka saldeeganayn. Markaasba waxaa ka dhaadhacday dadka sidaas u dhaqmayaa in aanay calan iyo dowladnimo toona xagsan doonin. Dabadeed 2-3 toddobaad haddii maalintaas laga joogo ayuu tiriyey geeraar uu calanka kula hadlaayo, geeraar uu ugu sheegayo sababta uu la aamusay ee dabaaldega uu uga qaybgeli waayey. Marka hore isaga oo u ducaynaya ayuu ku bilaabay علن كاسن تجلس له هو إلهي يقول هكوسي أو عدوجا جوه جوره قريجا لجساري وليا كجبو مراكيب تجود يسيو ذيورات كنجوحيو جيسكو حربي عيو قال نفتا على إلاسيو آمي كارج موحانو قبت اللي سكود دلائيو قل ففا كسان عيسا قول لانكو بني اياي قيسا هاجا كبوح بعد اسكدي ايو قيمة دم بيه كرار كعالان كعقود دايرين ايا وحوسي ايا سيدو او قرب لأي حي يسو معنى ذهات الود بالدق ايسا سيدو او قمي دونتو وحوريري انت عسوا يقل قاري وحا انقو عنايه قبل كفي عن هدان لقو قلهين اني قفو قبي مايو قواضي قد ماتيو سومالي بان جد اقانو قيس كو دلر عييو قعل بان اللهين قفو تاقي قبيل كيو يدو اسقو بيسيو قيري قادها تركتي اني كو قربيشو قيتيان حرقا مرنا تاقي رميسو صعب كان لقراع يوفيستدى قده انه يوفر حدى لقو قولي دنبكو قمتا لقو قراعت كاكا هلابا يولي بدو دقعموض بيب بقيتكو حيرينو واس قادة هياني قب قبتو ده ايق فطوراتك قدودا قار قوعة كعدادية كواهد قرعي مودية قار قلاشة ودوبا ايكو قادية يعني قبية ايه ايه او ايكو قرمان ايه دقون لو مقرقارو او وعدم بانكو قشري دحيل كولي كم اواي قربوتك هاتا كعاية إيا نصرقة قول لك هسوك إن دير قرار صنايا ما استري لك استيار بخامل قد أغنك يهدو ما تهركا هينو توقع وعنو تدبات كسو آدن إيا كوكا لي هدو إيا بإدنو
هذا الجستيال إنتاسي وحاقوق برنامج كده قن كيه ده يا أحمد فرح علي إذا جاء هكذا كده جيسري سنة ولان تعرف صومالي فيه وحتى ندين عيه سها ينشل عينا عدد كا نمعي سين عرالة إيو عبد الشير شامع شغلة حيق بقبوه هذه ذا عدي ذي قلب نمو إنتين مركل هوا ذكو كل ما ينوس هرع ذر إيا عاش إبراهيم وإذا كده تجي السدا إيو نبات قليو
This is VOA News. I'm Gene Randall. At least